stærsta eyja heims, en fjöldin sem býr þar nær þó ekki að fylla Wembley. Þetta eru nágrann okkar í vestri, Grænland. Grænland, þjóðin sem svo nálat okkur, en samt svo fjarlæg. Landið gríðilega stórt, þekur rúmlega 2 miljón ferkilómetra og stærsta eyjan á heimskortinu, ef við teljum Ástralíu sem meginland heimsálfunnar. Tæplega 60.000 manns búa Grænlandi, en 2% fjöldi þeirra sem býr í Hafnarfirði og 81% af landsvæði þess þakki í jökli. Það gefur auga leið að landið gríðilega dreifbýlt, en engi vegir tengja saman byggðakjarna Grænlands. Á Grænlandi tíðkast þó öflugt íþróttalíf, meðal að vinsælustu íþrótta eru badminton, handbolti, frjálsar og meira svo golf. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður og veðurfar knattspyrna vinsælasta íþróttin þar í landi. Knattspyrnusamband Grænlands var stofnað 1971 í höfuðstaðnum Nuuk. Sambandið heldur knattspyrnumót í landinu, innanhús og utanhús. 38 íþróttafélög eru hlutið af sambandinu og telur íþróttafjöldin 5.500 leikmenn eða kringum 10% af íbúafjölda eyjunnar sem verður að teljast nokkuð gott miðað við krefjandi aðstæður. Líkt og margar hefðir hér á landi, góðar og slæmar, kom knattspyrnan til Grænlands frá Danmörku. Fyrstu knattspyrnuleikirnir voru spilaðir af Dönum við grænlenska heimamenn og óx leikurinn í vinsældum á eyjunni. Fyrsta mótið milli grænlenskra félagsliða var haldið 1958 og var síðan knattspyrnusambandið stofnað 13 árum síðar til að halda utan mótið og annað skipulag. Leikirnir voru oftar en ekki leiknir á Malavöllum við afar frumlegar og skrautlegar aðstæður. Veðurfarið gerir knattspyrnusambandinu afar erfitt fyrir, en grænlenska sumarið eða sá tími sem ekki þakinn snjó það bil 3 mánuðir. Fjarlæg milli staða og samgangur gera liðunum afar erfitt fyrir en dýri flugmaðir og veðurfar gerir það gott sem útilokað að halda út venjuleg knattspyrnutímabil þar sem liðin spila heima og að heiman eins og tíðkast í flest öllum öðrum þjóðum. Fótboltatímabilið í Grænlandi það stysta í heimi. Það telur aðeins eina viku. Eins og gefur að skilja leikjálagi mikið og spilað einstaklega þétt þessa keppnisviku. Með að leysa samgönguvandan og lækka kostnaða liðana ákveð að hóa öllu liðum saman og spila eina góða túrreiningu. Grænlandska tímabilið með forkeppni sem fer fram í júlí og aðalkeppnin þá í ágúst. Forkeppnin fer fram milli landsvæða en liðin fyrir sunnan kepa sína milli, mið Grænland með sína forkeppni, liðin norðri og svo einnig austurströndin. Átta efstu liðin úr forkeppninni mætast í lokakeppninni. En grænlenska knattspyrnusambandið nýbúið að fjölga liðum sem komast á lokamótið. Áður fyrr voru aðeins 6 lið. Bæði í fór- og lokakeppninni leikja álagi gríðarlega mikið á þessum tíma. Liðin þurfa oftar en ekki að keppa nokkra daga í röð. Það þýðir að grænlenska sambandið hefur mjög skamman tíma til að setja lokamótið upp og sömuleiðis afar knappu tími fyrir liðin sem komast áfram til að ganga frá flugumöðum og öðru skipulagi. Jimmy Jensen sem var tíma þjálfari grænlenska stórveldisins B67 lét hafa eftir sér að 95% af fjármagni sem félagi býr yfir fer í kostnað vegna ferðalega. Grænlenska knattspyrnusambandið hefur haldið það vana að rótara mótstað eftir árum en síðustu ár hefur mótið til dæmis verið í höfuðstanum Nuuk, í næst fjölmennustu borg landsins Sisimut í vestri og nú síðast í Ilulissat. En þetta þó staðir eða landsvæði sem auðveldast að ferðast til fyrir liðin. Eins og staðin núna þá bara lokakeppni fyrir bestu átta liðin en grænlenska sambandið hefur skoðað möguleika að hafa B-deildar lokakeppni fyrir liðin sem náðu ekki í topp átta. Líkt og í flestum löndum mótið sýnt í grænlensku sjónvarpi og áhugin gríðalur. Fyrir áhugasama þá hægt að fylgjast með mótinu á vefsíðu grænlenska ríkissjónvarpsins knr.gl.
Ammenu við sér kjarpo Nettunguar En orðafó En úr í sæningan Örsó Bísartan orðbó Fannel 6 Krónlandsbanki Kóra Kóltu Arfessu Sæt Dama FC Asum Mjög Dama Elstinni Unum Norsvarn Unum Dama Sivó
Sigur selasta lið Grænlands, kallamein, B67 frá Nuuk, en liðið hefur runnið titilinn 13 sinnum. Þó eru N48 ekki langt undan. Það liðið staðsett í bænum Ilulissat sem hét áður Jakobshafen, sem ekki ykja langt frá Nuuk, en liðið með 12 titla. B67 var jú stofnað 1967, en sigurganga þeirra hófst ekki fyrir 30 ára síðan, þegar þau unnið sem fyrsta titil, eða 1993. Frá 10. áratug síðustu aldar hefur liðið verið afar sigursælt. Fjöldin allur af leikmönnum grænlenska landsliðsins spila með B67 og hefur liðið leikið æfingaleiki hér á landi og í færum. Meðal annars hefur ungmennalið B67 keppt á Reykjavík og samkvæmt Facebook síðu B67 náði ungmennaliðið sem skipaði leikmönnum 15 ára og yngri 5. Sæti af 15 liðum þeirri heimsóttu Laugardalinn í júlímánuði 2015. Grænska knattspyrnutímabilið 2022 hófst í júlímánuði með 4 forkeppnum víðsvegar landið. Og það voru 8 lið sem börðust að komast í lokakeppnina sem var haldin í Illulissat. Lokakeppnin skipt upp í 2 fjarra liða riðla sem endar á krossbili meðal 2 efstu liðina í hverjum riðli. Drengirnir frá Illulissat í liðinu N48 urðu mitt grænski meistara 2002. N48 unnu nágranna sína í B67 í úrslagsleik í vítaspyrnukeppni. En leikurinn fór 2-2 þar sem N48 jöfnu bæði í uppbótartíma í venjulegum leiktíma og síðan aftur í uppbótartíma framlengingar. Fyrir framan fjöldan allan á áhorfendum sem stóðu í klettunum og grasbrekkunum með fram vellinum. Niðurlútingar leikmenn B67 þurfa að bíða í tæft ár áður en hefja leið sína nýju að grænska titlinum. Hvort það var einhver huggun fyrir leikmennina frá höfuðstafnum þá var það Nicky Pettersson hjá B67 sem var valinn maður mótsins. Liðin tvö sem ég leikur til úrslita spilu einungis á heimönnum frá Grænlandi en það má gefa sér í hugulund að þessi erfitt að selja erlendum knattspyrnumönnum þá hugmynd að leika knattspyrnu í áhuga mann umhverjunum í Grænlandi og miklu leikjaálagi yfir skamman tíma. Grænska knattspyrnusambandið náði ekki að halda út í móti 2002 hvenna meinn þar sem aðeins 3 lið höfðu skrásið til leiks en sambandið gerir kröfu á minnstakosti 4 lið tekið þátt. Í 69 frá Illulissat eru sigursælastar en þær hafa unnið titilinn 13 sinnum. Illulissat greinlega mikill fótboltabær en tæplega 5000 manns kalla bæinn heimili sitt en gott sem jafnmargir sliðahundar eru staðsettir í bænum og manneskur. Grænlendingar hafa lengi vel hátt baráttu að komast í alþjóða fótboltafjölskylduna og allt frá 1998 hafa verið treyjungar milli Grænlands og Júfa. En þá var fyrrum landsliðsþjálfarinn þjóðverinn Sepp Biontek sem vildi keyra gegn umsókn í Júfa en ekkert var úr þeim hugmyndum á loka árum síðustu aldar. Það voru miklar framfarir þegar fyrsti gervigrasvöllurinn var opnaður í Kakurtóf í september 2009 og kom hinn umdeildi Sepp Blatter til bæjarins og vottaði vellinum viðurkenningu FIFA og var það talið stórt skref í átta aðild að FIFA. Danska knattspyrnusambandið hóf samvinnuverkefni með grænlenskum kollegum sínum 2014 að fá landið í knattspyrnusamband Evrópu, UEFA og einnig alþjóðasambandið FIFA og að stefnan sett á aðild fyrir 2020. En síðan flosnaði upp úr því samstarfið þar sem Danarnir voru ekki nægilega liðilegir, samkvæmt forsvarsmönnum grænlenska sambandsins. Þá voru góður á dýr og Grænland hefur hafið baráttu sínu að fara í CONCACAF, sem knattspyrnusamband þjóða í Norður og Mið-Ameríku ásamt karabísku eyjunum. Grænland með víðtæka sjálfstjórn en eru þó enn hluti af danska konungsríkinu. Vegna þess getur landið gengið inn í evrópska knattspyrnusambandið UEFA með stuðningi Dana, sem varð minn úr en vonir stóðu fyrir. Hins vegar landfræðileg staðsetning landsins í Norður-Ameríku. Vegna þess að knattspyrnusamband Grænlands, KAK, hefur ekki fengið nægilegan stuðning frá Dönum til að styðja við umsókn þeirra í UEFA, hefur grænska knattspyrnusambandið ákveðið að hefja aðildarviðræður við CONCACAF. Það eru þó ýmsar hindranir í vegi fyrir grænska sambandið. Til dæmis þarf að hafa völl sem getur hýst 3000 áhorfendur eða á að leika stóra leiki heima fyrir. En það gerir leikvangurinn nú ekki þessa mundir. Auk þess setja CONCACAF kröfur var þetta í vegalind frá flugvulli, svo eitthvað sé nefnt, en líð þurfa að geta ferðast innan hálftíma frá flugvulli að leikvangi, eitthvað sem grænlendingar standast ekki. Þó hafa landslið, líkt og færar, keft landsleiki fyrir utan landsteinina og grænlendingar hótti þess að geta spilað í Kanada, Bandaríkjunum eða já Íslandi, samkvæmt til gamalreinda markverði Tónes Bertelsen, situr í stjórn grænska knattspyrnusambandsins. Hann bæti við að það sé von á umsókn frá sambandinu 2024 eða 2025. Að komast inn í álfu sambönd líkt á CONCACAF eða UEFA myndi því að hærri styrki fyrir grænska sambandið, eitthvað sem myndi skipta miklu máli fyrir litla þjóð.
Like the Faroes, Greenland is part of Denmark, but unlike the Faroes, their admission to FIFA has been refused. Meaning they lack the funding either to build indoor pitches for Greenland's long winters or to pay to send teams on tour. Their coach having to leave some of his stars at home because they couldn't afford to leave work.
We're trying to develop our players, we're trying to do our best in Greenland, But of course, a country like Greenland needs also help from FIFA. We have good players at home now. If FIFA was there, the situation would be much different. We could maybe help them, you know, just to pay the few days they are away. Even that we can afford now.
Daninn, Morten Rutger, sem landsliðsþjálfari Grænlands, brattur að liðið fái inngöngu í CONCACAF. Hann líkir gæðum grænlenska landsliðsins við þriðjudeildar í Danmörku, sem fjórða hæsta level. Rutger spilaði lengst af með B93 í heimalandinu og tók síðar við þjálfun liðsins, áður hann var ráðinn landsliðsþjálfari Grænlands, stöðu sem hann gegnt síðan 2020. Færar sem á mörguleiti sambærlega grænlendingum í mannfjölda og pólitísku stöðu meðlimir að UEFA. Og þar lendi einnig í FIFA. Færeyska sambandi var meðlumur af FIFA 1988, en síðan hefur alþjóða knattspyrnusambandið gert aukna kröfur og aðaldaþjóðir sem gerir grænlendingum enn erfara fyrir. Saga færeyinga að mörguleiti sambærleg knattspyrnusögu grænlendinga en knattspyrnusamband þjóðana var stofnuð svipað leiti. Forráðamenn knattspyrnunnar í Grænlandi hafa sagt að árangur Íslands á EM 2016 og HM tveimur árum síðar hafi veitt mikinn innblástur. Og að það sé möguleiki fyrir hendi, fyrir litla þjóðir, að ná árangri á stóra sviðinu. Þeir horfa öfundsverum augum á fjármagn sem til dæmis Ísland fær frá alþjóða og Evrópusambandinu. Fjármagn sem nýtist í bætt aðstöðu fyrir knattspyrnu iðkun. Einnig hafa færingar unnið þó nokkra merkilega sigra að undanförnu, eitthvað sem grænlendingar horfa einnig til, til dæmis frábær sigur færeyja á Grikkjum 2014.
Nei, hann
Nei, han rønner kastet sin om. Ja, han rønner kastet sin om. Og jeg vant det han kjørt.
Yeah! Yeah! Kan være fantastisk!
Yes! Sannelig er Jørgen at her. Sonny Olsen, Rusinjevisen her fra Luka. Skål teknisjon om. Så lenge ikke du det tror du hever på det frukt. Og vi fikk ut den best hoksende begynnelse nå 13 minutter ferdner her og altså ferdner alt og ikke
Vi såg att det är allt om Malmö här ständer i rättare sjö. Så i skottet så drön här ställde han över en livande chans. Och jag har alltid sagt honom till fel och det är inte rejpa. Men Sonny Olsen och Vucinje, Göt och Lorvud, här var sparsiteknik av öl och hövnstöj. Han tar klara med Jack Ressa Renningarna, lycka väl.
Grænska landslið hefur þó ekki setið auðum höndum og hafa verið að spila á móti minni spámönum gegnum tíðina. Og hafa gert því gildandi á eiguleikunum þar sem þeir hafa tekið þátt síðan 1989. Fyrsti leikur grænlenska karla landsliðsins var leikinn á Sauðárkróki 1980 þar sem við tókum móti færum á svokölluðu Grænlandsmóti. Nokkrum dögum síðar mættu landslið Íslands og Grænlands á Húsavík þar sem íslenska liðið vann 4-1. Grænlendingar hafa einnig átt kappi við íslensk félagslið Endrum 1 til dæmis Gróttu og Þrótti Reykjavík. Jónas Grímundsson, fyrrandi leikmaður Þróttar og KFG, gotu Mark blessaður.
Nei, blessaður Mr. Slíman.
Herðu, þú spilar vináttuleik móti grænlenska landsliðinu, það ekki rétt hjá mér.
Það má aldrei glemast, jú, það var hérna. Og Grænland voru einhverju svona fótballtareisu Ísland. Kæfta móti okkur í Þrótti og Gróttu með þessi.
Já, já, hvað hérna, já, þú varst hjá Þrótturum og hvað, hvernig var þetta, 2014,
13? Þetta 2011.
11, maður, ok, hvernig kom þetta til?
Þeir, já, eins og segir, þeir voru bara einhverju ferð Grænland, sko, nei, Ísland og hérna, og vantuðu bara einhverju góða æfingar leikir til að spila og heyrðu bara í okkur Þrótturunum og það verður nokkrir mjög hefni sem heika að spila leika móti henni. What an honor, segir ég.
Já, þú byrjar á bekknum og kom svo sterkur inn á það ekki og þú varst ekkit starstruck, það var ekkit svoleiðis.
Það var ástæðan fyrir ég byrjar á bekknum, sko. Mér leið bara í svo 13 ára stelpur bara á því sem tímbið dálítum, sko.
Já, ég skildi. Hvað hérna, var einhvern veginn leikmenn sem stóð upp úr hjá þeim grænlega, sko, það?
Já, það var sérstaklega. Ég er 16. Það var nefnilega þegar ég var 16 ára, þá var ég í dönskum skóla í Haldar. Og þar var þessi gæði með mér, það Markus. En þú veist bara alveg 100% grænlenskur og talaði bara enga dönsku til dæmis þú veist þanna þeir voru í þessum danska skóla það voru svona fjórir grænlendingar sem voru bara alltaf saman Já. Og þú veist af ekki sens að tala við hann en hann var helviti góður í fótbolta hann með svona hann svona Jack Reilis kálfa
Já.
Helviti lotur
Já ég hann hérna Já maður öfundar hann á þessum kálfum
Já
en með litla kálfa hérna En hérna, á stóra spurningin auðvitað, voru þið vel drillaðir?
Nei, það var alls ekki hægt að segja það. En það sem að þeir höfðu í staðin var að þeir, þú veist, með að Garland alveg, þú veist, ég veit ekki, 30-40 manna þjóðu eða eitthvað svoleiðis, þannig að ef þú tekur 11 bestu fótballamenn það, það ætti alveg með ágætis púl.
Já, já.
Þannig að þeir voru bara, þú veist, þeir voru góður íþróttamenn, sko, eins og þessi Markus, þú veist, hafa bara drullu fljótur og flottur.
Já.
Þannig að hérna, ég get ekki sagt að það verið vel drillaðir en hefur flottir í þessu
Já, þeir eru líklega betri í fútsalinu það hérna, þeir eru sterkar
Já, allir það ekki Já,
mér sínst
og örglega
Tölfræði sko
Já, og örglega líka flottir í slægikasti
Slægikasti
Svona, já, slægikasti, ég myndi ekki ská það Flottir með góða slægjur
Ég mitt Það er þeirra íþrótt segja gára
Já, aldrei glemma því
En býttu, þeir leku þá móti gróttunni svo og það þeir tóku hérna bara tvo leiki hérna
Já
Þú veist allan ekki betur
Nei, og svo var hérna líka sko grænlega kvennalandsli þær voru líka sko að fara landið sko ég sá að færa allan að spila móti Álftanesi
Já, já
Þannig að það var svona, þú veist, þetta var eitthvað svaka partí af grænlendingunum hérna á Íslandi á 2011, sko.
Já, ok. Og voru þið, þróttar ekkit að pæla sæna hérna, neitt leikmanni, hérna, við eins og vindinn hérna Martin eða Markus, eða hvað sem hann hétt?
Já, mér finnst það bara ótrúlega, það ekki bara tekið tjekkókan og hendi okkar besta Markus, sko, en hvað veit maður sko
Líklega
svo dýr Já það held ég sé vandamáli Ég held að launa kröfunas
Já
Það var hérna Og tveimur selum of mikið sko
Já það er eitthvað svolítið sem hérna Mínir menn í laugardalum ríð ekki við
Já Eller
Já en þú hefur nú ekki hugsað þetta svona gotti glóðurnar Og ég apel hérna Nýtt tengslanettið og fundið lið á Grænlandi
Ég bara vera illusið að United.
Já, eitthvað svoleiðis. B-S-S-S-S-S-S-S.
Já, hefðu.
Í núk.
Já, það náttúrulega vandamálaður að það veit ekki B-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S- en nei, ég var alveg ekki að það. Ég tók mig ekki svona, held ekki í persónlega, en ég myndi segja stærsti mistök lífsmiss.
Já, eina af mörgum myndi ég segja. En ég held að þetta sé nú bara ljómandi gott af grænlenskri knattspyrnu og gaman að heyri ég Jónas minn.
Já, þakkaði fyrir slímann.
Grænlendingar hafa verið óhræddir að stökk og tækveri þegar þeim býst að spila vínútuleiki. En það oftar en ekki erfitt fyrir sambandið að útvega leiki við hæfi þar sem þeir eru ekki komnir í alþjóðasambandið FIFA. Árið 2001 fekk leiku Grænlands talsverða athygli, kannski ekki fyrir réttu ástæðunar. En þeir ákveða að spila við lið Tíbet. Liði frá Tíbet ekki mannað leikmönnum frá svæðinu, heldur leikmönnum sem eiga ætti sína að rekja til Tíbet og átti leikurinn að fara fram í Kaupmannahöfn. Kínverjar voru ekki sáttir með þetta vegna flókinnar pólitískrar stöðu Tíbet og hótuðu að stöðva allan rækjuútflutning Grænlendinga sem mikilvægur hluti af grænlenska efnahaginu. Ef leikurinn ekki stöðvaður. Grænlenska ríkisstjórnin undir talsverðri pressu frá Kínverjum ákveða að láta grænlenska knattspyrnusambandið ákvörðuna hvort að leikurinn ætti að fara fram eða ekki. Grænlendingar ákveða að láta slag standa og tóku á móti Tíbet í vanlausi að reyna í útjaðri Kaupmannahafnar. Leikurinn var einstefna að hálfu grænlendinga unnið þeir 4-1. Ekkert vonleysi í vanlausi hjá þeim grænlensku. Þrátt fyrir miklar hótanir Kínverja var það ekkert úr því og hélt rækju útflutningu grænlendinga áfram á hindraður. Grænlendinga tóku einnig þátt í móti bóði þýska klúbsins St. Pauli árið 2006. Sama ár og HM var haldið í Þýsklandi. Mótið fekk skemmtilega nafn FIFA Wild Cup þar sem þeir grænlensku mættu liði Norður Kýpur, Sansibar, vinum sínum frá Tíbet, núverandi UEFA meðlumum Gibraltar og heimunum í liði sem útnefnist á íslensku lýðveldið að St. Pauli. Því miður náðu þeir grænlensku ekki að setja mark sitt á mótið en þeir töpuðu 1-0 á móti Sigurveru mótsins, Norðkýpurum og 2-4 á móti Sansibar. Þrátt fyrir að móti fekk talsverða athygli í aðdraganda þess úr heiminn fyrir vonbrum þar sem ekki nægilega marki gerir sér leið á völlin en aðeins nokkur hundru hræður litu sjá sig á leikjum mótsins. Þetta var fyrsta og síðasta mót FIFA World Cup. Nú sem annakveð maður til þessum Íslandsvinnur og það má með sama segja fyrir heims og Evrópumeistaran Robert Pires að hann sannkallaður Grænlandsvinnur. Pires á það á fyrirskráni að hafa keppt á grænlenskri grundu en hann kom til landsins með franska liðinu Varietés Club de France sem eins konar góðgerðalið. Liði ferðast heiminn og leikur fótboltaleiki fyrir góðum málumni. En liði sama safna af gömlum knattspyrnusjóðnum og þjóð þekktum einstaklingum í Fraklandi. Einhvers konar auða og sveppalið þeirra fransmanna. Að myndunum að dæma þegar Robert Pires sem mætti til Núk 2014 voru aðeinstæður reynt út sagt umulegar. Malavöllunum var mest megnis leðja og svo snjóaði í þokkabót. Þeir frönsku báru sigur orð af grænlenska úrvalinu 10-0. Grænlenska landsliði leik þrjá leiki í 2002 en töpuðu þeim öllum. Þeir leiku í túrinningu í Kernar í Tyrklandi og voru mótið að þeirra mótinu undir 21-lið Kosovo. Íreska félagslið Al Karaba og einhvers konar allstarlið úr írösku deildinni þar sem grænlensku íspinnir eins og liði kallað heima fyrir Steinláu 6-0 Þrý leikir á dagskráni 2003 en þeir eru hluti af EIA leikunum sem fara fram í, á EIU í Ermasundi Þar veru leiki við Bermuda, skosku EIUna Orkney og norsku EIUna Froja Sannlega sínt veiði en ekki gefin Leikungamál hafa verið í deglunni grænandi líkt og hér heima En nú þið leikungur Núk Stadium stendst ekki kröfur ef grænlendingar ætla að reyna að gera sig gildi í alþjóð á fótbolta. Arktisk Stadion hefur verið á teikniborinu hjá grænlendingum síðan 2016 en það danski arkitektin Bjarki Ingels sem hann hefði völlin. Á tímapunkti átti leikungurinn að vera klár en líkt og hér hafa grænlensk stjórnvöld verið í vandræðu með fjármögnun og skipulagningu vallarins. Arktisk leikungurinn á að taka 3000 manns í sæti og að vera staðsettur við höfnina í Núk. Síðan 2017 hefur þetta verkefni verið í biðstu og koronavírusin gerir hjálpaði grænlenska ríkisjónum ekki. En á teikningum að dæma á völlurinn að vera hinn glæslasti og mikið sjónarspil. Gervigrasvellirnir eru gott sem nýjung en fyrsti gervigrasvellirinn í Núk kom 2015 og hafðir sprottið upp eins og gorkulur hér og þar landið. En lengi vel var spilað innandyra eða á malavöllu. Nú í öllum helstu byggðalögum í Grænlandi eru komin gervigrasvellir og hafði hjálpað ungum og efnilegu knattspyrnufólki í Grænlandi að þróa leiksin. Futsal eða innanhús knattspyrna hefur verið einka vinsar í landinu í ára raðir. Staðan fyrir að spila í knatthöllum veturinn eins og tíðkast á Íslandi algengara leikmenn færi sig í innanhúshallir á parkettið. Grænlenska futsalmótið mjög vinsælt heima fyrir og fylgdust hátt í 2000 manns með futsalmótinu 2022. Þessi móti var sýnt í beinni útsendingu í grænlenska ríkisjónvarpinu. En 30 lið tóku þátt. Það voru erki í fjendinir í B67 og N48 sem mættust í úrslita viðureign mótsins og þá höfðu drengindi frá Núk í B67 vinningin. Grænlenska landsliði futsal hefur tekið átt í Norðaldamótum og veita Norðaldaþjóðum ágæta samkynni. En finnarnir bera höfuð að herðar yfir framtíður okkar í futsal en finnska liði hefur tekið gullið 5 sinn í síðustu 7 Norðaldamótum í futsal Niklas Þorleifsen og William Gansson eru tveira fremstu futsalleikmennum Grænlands en þeir spila með danska liðinu futsal Gentofte en futsal Gentofte eru núverandi meistarar í dönsku futsaldeildinni William hefur valinn í danska landsliði futsal og einn af efnilegustu futsalleikmennum þar í landi en það tvítugur á aldri Frægasti knattspyrnumaður Grænlands fyrir og síðar Jesper Grönker en hann fættur í Gottorp í Grænlandi en ól síðan upp í Tístedt í Danmörku. Þekktu verið mikið hraða og sprengkraft vakti hann athygli dönsku meistaranna AB 1995 og spilaði hann síðan með Ajax, Chelsea og Atlético Madrid svo fátt sé nefnt.
And again there was promise here. And again there's thrust from Chelsea on the counter attack and Grönker can he get another one? He has done. What a First full game for Chelsea.
Grænlenska knattspyrnukonan Asi Kleist Bertelsen skráði sig á spjöld sögunar þegar hún var fyrsti grænlendingurinn til að leika í meistaradeild Evrópu. en hún gerði það með danska liðinu Fortuna Hjöring á móti Barcelona þegar hún kom inn á 77. Mínútu í 5-0 tapi á heimavelli í riðlakefni meistardeildarinnar 2021. Hún og líkt og aðrir efnilegt knattspyrnufólk frá Grænlandi hefur ákveðið að spila með danska landsliðinu í stað því grænska. Aðeins 14 ára gömul lék hún til úrslita í Grænlandi með liði sínu GSS Nuuk. Hún gerði sér lítið fyrir og skoraði þrennu í úrslitaleiknum. 2020 samt hún við eitt af sterkustu liðum Danmerkur, Fortuna Hjöring. Hún hefur þó fært sér set og leikur nú með Svendby í Danmerkum ásamt í að leika með yngri landsliðum Danmerkur. Hvort að nágrann okkar í vestri munu vera fullgildir meðlumur í alþjóðasambandinu FIFA á næstu árum verður forvitnilegt að fylgjast með. Hvort að fái brautargengi í CONCACAF eða aðild að evrópska knattspyrnusambandinu verið raunsær möguleiki verður tíminn að leiða ljós. Það myndi vera gríðarleg búbót fyrir grænlenskt knattspyrnulíf og óskandi væri að grænskir knattspyrnuleikmenn myndi sjá hag sinn að spila fyrir landsliðið. En eitt í víst að knattspyrnuiðkendur í Grænlandi láta ekki erfið aðstæður stoppa sig og láta ljósið skína á gervigrasvöllum. Vísvegar þetta strjábýla land. En ef allt klikkar, þá alltaf hægt að reyða sig á vínútuleiki við Tíbet, Álandseyjar og Þrótt Reykjavík.